Jaký dopad měla na formování tuzemské společnosti v uplynulých 120 letech Česká filharmonie? Může mít symfonický orchestr vliv na budování národní identity? A jakou roli má v dnešní době původní česká literatura? O tom všem bude řeč v magazínu Leonardo Civilizace. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Tento týden se nese v duchu oslav 120. výročí založení našeho národního orchestru České filharmonie. Oslavy začaly v pondělí slavnostním koncertem, na němž zazněla Dvořákova Novosvětská. Konec konců právě Antonín Dvořák první koncert České filharmonie v roce 1896 dirigoval. Dnes oslavy pokračují znovu otevřením sukový síně Rudolfina a představením vzácného nástroje, nového koncertního křídla italské značky Fazioli. Česká filharmonie nikdy nebyla jen tak obyčejným orchestrem. Bylo to dáno jednak osobnostmi jejich dirigentů a jednak tím, že orchestr vlastně nikdy nebyl ryze hudebním tělesem, ale čímsi státotvorným, protože figurovala v přelomových historických okamžicích tuzemských dějin. Ať už to byl první přímý přenos v Českém rozhlase v roce 1925, účast na tryzně za Jana Palacha v roce 1969, či koncert vzájemného porozumění na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1990. Má ale i dnes Česká filharmonie dřívější vliv? A jak je našimi občany vnímána jak ona, tak hudba, kterou produkuje? O tom jsem hovořila s jejím generálním ředitelem Davidem Marečkem.
Jak to vypadá s výchovou k hudbě a k hudebnímu vnímání a k hudebnímu cítění u nás?
To je hodně rozporuplná problematika. V něčem jsme skvělí. Máme ohromný systém základních uměleckých škol, to je unikát světový, který nám závidí všichni sousedé a apelují na nás, abychom si ho uchovali, abychom je nepřestali financovat, protože zjednodušeně řečeno je to profesionální výchova k zájmovému vzdělávání. Čili tohle je luxus, který myslím, že si můžeme dovolit a ten taky pokládá základ tomu, proč máme tak skvělé muzikanty. V jiných oborech, třeba ve sportu, se to složitě musí zakládat, v hudbě to existuje. Takže v tom jsme na tom dobře. Jsme na tom dobře taky s talenty, protože máme řadu talentovaných hudebníků, kteří pak vystudují u nás nebo v zahraničí a dostanou se na špičku. Konec konců důkazem je i to, že třeba Česká filharmonie jako jeden z mála světových orchestrů je čistě český a že zase řada dalších českých symfonických orchestrů nejen v Praze, ale i v dalších mnoha českých městech vyjíždí do zahraničí a jsou tam žádáni. Ale myslím, že problém nebo šance se otvírá právě na konzervatořích, kde ta hudební specializace je až trochu na škodu, vzhledem k tomu, jak vypadá dnešní poptávka na trhu práce, a myslím, že by jim prospělo právě daleko širší všeobecné vzdělání.
No, zmínil jste tu poptávku na trhu práce, ta je v oblasti hudby jaká? A ještě bychom to mohli rozšířit do další otázku, je totožná s jinými zeměmi v Evropě, nebo máme nějaké specifikum v tomto ohledu?
Nevím, jestli specifiku, myslím, že je dost podobná jako u sousedů, jak těch západních, třeba v Německu, kde tedy je peněz na kulturu tolik, že tam je daleko větší množství orchestrů, ale je to podobné v Polsku, je to podobné třeba v Maďarsku a ta poptávka je poměrně stabilní. Nestoupá tak, jak by si asi přáli ty školy, ale zároveň neklesá, tak jak někdy říkají lidé, že stárne publikum, a je to takový opakovaný mýtus, protože klasická hudba má starší publikum. A vždycky, když část toho publika zkrátka zemře, tak jak přirozeně to je v životě, tak zase část publika doroste do toho věku, kdy už na klasiku chodí. Čili myslím, že ta poptávka je stabilní a to, v čem na trh nereagujeme, je určitá možnost vychovávat právě posluchače klasické hudby, kteří ale se mohou živit trochu něčím jiným než jenom tou klasickou hudbou.
Mění se třeba i nálady a chutě a preference publika, když se podíváme třeba na horizont, nebo čas, když se vrátíme v čase o 20 let zpátky, o 10 let zpátky, o 5 let zpátky. Ve výtvarném umění jsou vždycky takové jako módní trendy, kdy někdo je strašně populární, nebo určitý výtvarný směr je strašně populární, potom to zase odezní. Je klasická hudba v tomto směru konzistentní a konstantní a nemění se to příliš, anebo tam také existují nějaké takovéto módní vlny?
Myslím, že je trochu víc konstantní než výtvarné umění, ale modní vlny taky jsou. Bylo nedávno období, kdy všichni poslouchali, hráli, natáčeli Mahlera, všude byly Mahlerovy symfonie. Dneska je to daleko umírněnější, Mahler se hraje, ale ne tolik. Velká vlna byla, když přišla poučená interpretace barokní hudby, začalo se hrát na původní nástroje a nakonec se ten proud zařadil procentuálně tak, jak to vlastně odpovídá tomu žánru, čili spíš se vždycky objeví to, že buď někdo vytáhne autora, který se tolik nehrál, nebo že přijde s nějakým novým interpretačním směrem. Obecně se říká, že v interpretaci hudby se střídá romantický a klasický přístup a chodí to v pravidelných periodách, takže jednou jsou populární ti umělci, kteří bezbřeze tvoří a hrají víc sami sebe než toho autora, pak jsou zase populární ti, kteří respektují hodně hudební text, ale jinak je to, myslím, dost konzistentní a je to úkolem orchestru, umělců, souboru, protože když získají věrné publikum a získají ho třeba tím, že hrají populárního Vivaldiho, Mozarta, Čajkovského, Dvořáka, tak potom to publikum je vychovávatelné, ale musí mít důvěru k tomu svému pořadateli nebo k tomu svému orchestru, tělesu, jednotlivci a když on potom zařazuje nové věci, nové směry, dobře je představí, navíc je zárukou toho, že to, co vybere, je kvalitní, že to není hloupost, kterou hraje jenom proto, že to je modní výstřelek, tak pak se dá, myslím, publikum ohromně kultivovat a ty změny mohou být spíš podle teritoria než podle času. To znamená, tam, kde to publikum je konfrontováno s něčím novým, zajímavým, tak se to naučí poslouchat, naučí se na to chodit. A tam, kde ten pořadatel setrvává v konzervativní dramaturgii, tak ani publikum se samo nikam neposune.
Vy jste říkal, že orchestr, pokud žije v takové symbioze se svým publikem, takže ho může vychovávat, že může plnit velmi silnou edukativní funkci, tak máte vy nějaký výchovný cíl v rámci České filharmonie, k čemu byste chtěl tuzemské publikum vychovat?
No to nevím, jestli si můžu dovolit takhle formulovat, ale tím cílem je skutečně otevřít program Filharmonie tak, aby pokrýval celé spektrum v tom poměru, který by Filharmonii měl patřit. To znamená, neutečeme do experimentu moderního nebo naopak do hudby staré, ale byli bychom rádi, abychom, když nabídneme jednou, dvakrát, třikrát za rok publiku netradiční program, a tím myslím netradiční pro nás, takže může to být soudobá hudba, jako bude třeba Petr Ötvös, vynikající maďarský skladatel, který přijede v létě, a ten přiveze svoje skladby Lutoslavského nebo Ligetyho. No a na druhé straně bychom se rádi vraceli i k těm kořenům klasickým nebo pozdně barokním. Čili cílem je, aby nám posluchači tak věřili, že i když napíšeme na plakát jméno, které nikdy v životě neslyšeli, tak s důvěrou na ten koncert přijdou a bude se jim líbit. Možná to není tak přesné slovo, ale budou mít zážitek. On ten zážitek vždycky není k líbení, ale spíš k tomu, aby byl silný, aby vás zanechal nějakou stopu a měla jste důvod na ten koncert přijít příště zase.
Říká generální ředitel České filharmonie David Mareček. No a teď už by měl být na telefonní lince hudební skladatel a pedagog a také znalec díla Antonína Dvořáka profesor Vladimír Franc. Dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, slyšíme. A zkusme se při tom našem vzájemném slyšení vrátit o 120 let zpět do 4. ledna 1896. Já už jsem tady zmínila, že tehdy dirigoval Českou filharmonii poprvé na tom slavném koncertě sám Antonín Dvořák. Jaký byl ten první koncert a jaký byl Antonín Dvořák dirigent?
Tak jaký ten koncert byl, bohužel jsem nebyl přítomen, ale je pravdou, že Antonín Dvořák, který se vrátil z Ameriky a byl tedy obtížen světovou slávou, tedy nejen v Americe, ale zejména také v Anglii a i v Německu, tak byl vybrán jako takový vlastně, dá se říct, prostě taky nejvýznamnější hudebník, aby to zaštítil tak, jak si do vínku. tedy on skutečně ten koncert dirigoval. Existují vzpomínky různé. Samozřejmě Antonín Dvořák byl především skladatel a dirigoval, protože to se tak i dělalo, nebyl profesionálním dirigentem v tom dnešním slova smyslu. Dokonce jeho syn Otakar, když byla trošku taková rozvernější na jeho vědomím, tedy svého otce Antonína, lehce parodoval ten jeho dirigentský způsob, kdy začal tedy tak zvláštním způsobem potřát rukama a občas se i zamyslel, protože Dvořák najednou se během dirigování padlo. A takže to mohlo vypadat všelijak, ale myslím, že ten první koncert vypadal zřejmě velmi dobře. Česká filharmonie dostala takový jaksi symbolický základ. Myslím, že potom velmi podstatné pro Českou filharmonii bylo to, že ji dirigoval třeba Dvořákův žák, Oskar Nedbal, dirigent evropský nebo opravdu světového kalibru, bohužel posléze českým národem také zničený, velký propagátor především české hudby po celém světě. No a pak přichází to období, kdy Česká filharmonie, která zdaleka neměla takovou tu jistotu, jako má dneska a musela neustále hledět, aby se udržela, v roce 1918, kdy vyhlásila takový konkurs mezi Ludvíkem Vítězslavem Čelanským a Václavem Talichem. Václav Talich diriguje premiéru Sukova zrání a tím rázem na sebe upozorní a pak následuje taková ta velká doba toho růstu, kdy vlastně Václav Talich trénuje smyčce, potom tu jejich techniku přináší na dechy, na žestě a tak dále a vybuduje ten takový to, co máme vlastně za povědomí jako Česká filharmonie už. Samozřejmě poté za války ho vystřídá Rafael Kubelík, no a od roku 48 potom Karel Ančerl, který jakoby to ještě dál zprecizňuje, on to trochu odromantizovává, ale při té své neuvěřitelné pečlivosti taktovací a navíc dramaturgii, kdy vlastně vždycky do skoro každého koncertu vložil vedle slavných a vážných věcí, vložil i věc třeba soudobou, čímž působil dramaturgicky neuvěřitelně, jednak objevně a jednak výchovně.
Tak, já vám, Vladimíre, moc děkuji, protože krásně jste nás provedl těmi nejdůležitějšími dirigenty. Na lince byl profesor Vladimír Franc. Díky a naslyšenou.
Mějte se moc hezky, děkuji, naslyšenou.
A druhou velkou událostí uplynulého týdne bylo včerejší udělení ceny Karla Čapka pro rok 2016. Tu dostal od Českého centra PEN klubu spisovatel Petr Šabach. Cena se udílí každý druhý rok za významný literární počin s přihlédnutím k tomu, zda autor a jeho dílo naplňují Čapkovy ideály, tedy přispívají k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty. Podle poroty Šabach našel zvlášť přesvědčivý způsob, jak oslovit a ovlivnit mladou generaci. Předsedou poroty byl spisovatel a písničkář Jiří Dědeček, který je šéfem české pobočky Klubu vládců pera už 10 let. A právě s ním jsem rozmlouvala o tom, jaký dopad mají literáti na formování současné společnosti.
Vy jste předsedou Českého PEN klubu od roku 2006, nemýlim-li se, před
ano,
vámi jej řídili muži, jejichž jména tedy hodně zavazují, a to nejenom jméno Karla Čapka. Jakou metu jste si vytyčil, když jste se ujímal v tom roce 2006 vedení?
Nebylo to pro mě jednoduché, samozřejmě jednak pod tíhou prestiže toho sdružení, a potom, jak jste správně řekla, je tam Karel Čapek v počátcích a teď naopak v porevolučním období Jiří Mucha, Ivan Klíma, Jiří Stránský. Tedy jsou to jména, která něco pořád v literatuře znamenají a jsou to také pojmy, fenomény v české kultuře, které mě nutí, abych v sobě hledal ty lepší stránky a potlačoval ty horší. Chcete-li slyšet něco o té odpovědnosti, kterou je člověk svazován. Ale jinak, když jsem nastoupil do té funkce v roce 2006, tak PEN klub byl díky péči Jiřího Stránského poměrně slušně zabezpečen, že mohl fungovat. a žít a dýchat. A na mě potom bylo dát tomu fungování ještě nějakou náplň větší než tu samozáchovnou. A já jsem se tedy rozhodl podle charty Pen klubu, že se budeme věnovat ochraně svobody slova v zemích, kde nevládne demokracie. Že budeme jaksi vracet dluh z dob před sametovou revolucí, kdy i nám, kteří jsme tady nemohli zcela volně anebo vůbec publikovat v socialistickém Československu, tak nám vycházely knihy v zahraničí, v exilových nakladatelstvích našich emigrovavších přátel a dělali nám velikou radost a strašně nám pomáhali. A že se tedy budeme stejným způsobem odvděčovat na těch případech perzekvovaných autorů žijících v totalitních zemích.
Vy působíte nesmírně optimisticky, přičemž já si dovolím ocitovat tady pár vašich vět, které zrovna optimisticky nezní. Vy jste o Pen klubu řekl: bylo to odjakživa exkluzivní sdružení literátů, které za Čapkových časů umocňovalo prioritní roli literatury v tehdejší době. Roli, kterou literatura dnes ztratila, ať už z jakýchkoliv důvodů. Ale tenkrát ji měla. Tenkrát lidé věděli, co který autor píše, co vydává. A i když ty knížky nevycházely v nějakých monstrózních nákladech, vždy znamenaly širokou společenskou událost. To nezní příliš optimisticky. Máte tedy pocit, že opravdu role literatury a její vliv celkově na společnost, na jazyk upadá?
A vy ten pocit nemáte?
Já jsem skeptická a pesimistická vždy, ale tak vy jste tady za ty optimisty.
Dobrá, no tak samozřejmě, kdybych ten pocit neměl, tak to nebudu na takhle veřejném fóru deklarovat. Mám ten pocit a mám ho podložený zkušeností, konzultací se staršími kolegy, vzpomínkami na doby, kdy tomu bylo jinak a tak dále a tak dále. Já jsem tam také, nevím, jestli to bylo v tomhle projevu anebo jindy, říkal, že to ale nemáme vidět jako tragédii, protože byly v epochách lidstva chvíle, kdy se hlavní role jaksi umělecké, toho hlavního umění, ujímala architektura, malířství, hudba, sochařství, no tak chvíli to taky byla literatura.
No ale já mám pocit, že teď se toho neujímá ani jedna z těch disciplín.
Sedíme tady, paní redaktorko, v médiu, které také z části se na té vládě podílí, že jo. Je to internet, je to televize, možná trošku film a trošku rozhlas. Zkrátka jsou to média více či méně fungující na té elektronické bázi, která jim dává tu obrovskou rychlost a akceschopnost. A také ten dopad potom.
Tak za předpokladu, že vy jste sám tady potvrdil, že role literatury se bohužel ztrácí, tak na čem může teď Pen klub zásadně stavět tu svoji budoucí činnost? Na čem se dá postavit?
No já si myslím, že právě na té pomoci autorům v zemích, kde skutečně nevládne demokracie, kde tedy paradoxně ta kniha má daleko větší váhu, daleko větší význam. Já jsem projezdil hodně zemí, které jsou, skoro bych to dal do úvozovek, méně civilizované, než je Česká republika, než je vůbec celý ten náš anglosaský svět směrem na západ. A čím ta země je méně rozvinutá, tak tím větší vazbu má na literaturu. Ať začneme třeba v Bělorusku, ale to už snese velmi slušně srovnání s námi, a jdeme-li potom více a více na východ. Nedávno jsem byl v Kyrgyzstánu, to už je úplně jiná káva, a také jsem navštívil Irák a Kurdistán. A tam vlastně je literatura na stejné úrovni, a to prosím ve všech ohledech, jako byla u nás v 19. století. To znamená, je nadšená, je nadšeně přijímána, vydávána v gigantických nákladech, ne čtena, ale hltána, ale je také stejně vlastně naivní. Takže rozdíl je ve vnímání. Knihy jsou obrovské. My se tady pohybujeme ve společnosti, která je podle mého názoru velmi dekadentní a které už ta kniha nestačí.
Říká předseda českého penklubu Jiří Dědeček. Některým z nás ovšem navzdory dekadentním časům kniha stále stačí. Takže všechny podobně laděné posluchače zdraví. Zítra v ekologickém pořadu Natura se těší a od mikrofonu se prozatím loučí Markéta Ševčíková.